'n Hartlike goeiemôre van my kant af, liewe Lekker FM vriende. Wat 'n groot eer, wat 'n groot voorreg. Daar is sekerlik nie 'n groter voorreg as om sy naam in ons harte te kom vasmaak nie. Om dan nou ook vanmôre te sê, Here, ek staan voor U. En Here, as U tog met my sal praat, dan sal ek as U kind graag wil luister. Miskien dalk vanmôre is dit jou geleentheid. Jy wat ingeskakel is om 98.3 Lekker FM, dalk het jy vanmôre vir die eerste maal besluit om tog maar in te skakel. Dalk is jy vanmôre genooi en het iemand vir jou gesê skakel in. Dalk is jy al 'n luisteraar van 98.3 al vir baie jare. Dalk dink jy vanmôre dit is basies uit gewoonte uit, dit is roetine. Jy skakel in op 98.3 en dit is hoe jy dit doen en daarvoor sê ons dankie. Maar mag ek vir jou sê, dat die feit dat jy vanmôre ingeskakel het en vanmôre se woord aanhoor, dit is in die hande van die Here. Dit moet in die hande van die Here wees, want anderste, sou die Here nie alomteenwoordig, alwetend en heilig gewees het nie. Dit is hy wat het so bepaal het, dit is hy wat het so beplan het, dat jy vanmôre moet ingeskakel wees om die woord van die Here te hoor. En so kosbaar praat ons hier uit Filemon uit. En Filemon is 'n baie, baie interessante brief van die apostel Paulus, wat hy aan Filemon geskryf het. Hy het hierdie brief geskryf aan Filemon en het hierdie brief nou nie al my hart by tye so kom omdop en het die Here my hart kom omspit, want die waarhede, die luisterrykheid van hierdie skrif is so diep en so wyd, dat die Here waarlik waar die merk sal tref, ook vandag in jou hart, glo ek, met my hele hart en met my hele siel. En ons het juis gister oor 'n paar sake gepraat, spesifiek die gedagte van hoe ons in die lewe, net soos wat Paulus as 'n ou man dit hier gedoen het, 'n man wat opgesluit was in die tronk saam met Timoteus, wat 'n beroep gedoen het op iemand. Hierdie persoon was 'n vriend van hom, Filemon. As gevolg van die feit dat Filemon se slaaf Onesimus gesteel het, weggehardloop het, en dit natuurlik 'n geweldige groot oortreding in daardie tyd was. Ek meen, hierdie oortreding was 'n tipe van oortreding wat die dood verdien het. Maar tog het Paulus begin om met Onesimus te werk en het daar 'n broederskap en 'n liefde ontwikkel wat jy sekerlik nie eers mooi sal kan verstaan nie. Dat ons dit nie kan verstaan hoe diep die Here sake kan omkeer nie. En Paulus kom vra vir versagtende omstandighede. Hy kom vra vir Filemon om te vergewe. Hy kom vra vir Filemon om die hart te versag. En dit is hier waar ek vanmôre wil verder lees. En ek wil jou vra, blaai vir my in die Nuwe Testament, Filemon, die eerste hoofstuk, vanaf vers 10. En wil ek vir jou lees tot en met vers 14. En ek lees elke keer so bietjie meer, net om die konteks 'n bietjie beter te verstaan. En hy gaan verder hier en hy sê, ek Paulus as 'n ou man, en nou ook 'n gevangene van Jesus Christus, wat vroeër vir jou nutteloos was, pleit ek nou vir my kind Onesimus, wat ek verwek het in my boeie. Hy was vroeër vir jou nutteloos, maar nou baie nuttig vir jou en vir my. Ek stuur hom terug, maar neem jy hom, dit is my eie hart aan. Ek wou hom by my hou, sodat hy my in die boeie van die evangelie in jou plek kan dien. Maar sonder jou goedkeuring wou ek niks doen nie. sodat jou goedheid nie uit dwang sou wees nie, maar uit vrye keuse. Tot sover die woord van die Here. Kom ons sit net so, dan sluit ons die oë, dan bid ons saam. Hemelse Vader, U woord is kragtig. U woord kom spit ons gees om. U woord maak skeiding tussen dit wat reg is, dit wat verkeerd is, en Here, dankie dat dit vanmôre ook weer sal gebeur. Is my gebed in Jesus naam. Amen en amen. So uitsonderlike verhaal. En baie maal, as ek so dink aan hierdie verhaal, dan tref dit my hart op sommer 'n paar vlakke. En ons het nou al gehoor, die situasie was taamlik beroerd, taamlik haaglik. Want hier sit ons met 'n ou bejaarde man, Paulus, saam met Timoteus, toegesluit in die tronk vir die evangelie. Nie omdat hulle verkeerd gemaak het nie, nie omdat hulle iewers gesteel het nie, nie omdat hulle geroof het of gemoor het nie, nie omdat hulle die evangelie verkondig het. So is daar, soos ons praat, mense wat vandag in hierdie eindste minuut in gevangeniskap sit as gevolg van die evangelie. En ons moet dit vandag weet, en ons moet weet hoe kosbaar die voorreg is wat ons het vanmôre om die woord van die Here te kan lees en te kan luister. Maar ja, daar sit Paulus in die gevangenis onder die grond, 'n kelnergevangenis. Hy sit daar vasgevang, heeltemal vasgegrendel, toegesluit, onder voet. Sy gesondheid is iets wat totaal en al agteruit gaan. Sit hy daar en hy dink nie aan homself nie. Hy dink aan ander. Hy kom en hy bring Onesimus, wat Filemon se slaaf was, voor die oë van Filemon, hy skrywe 'n brief. En hy bid vir versagtende omstandighede. En hier is dit vir my so kosbaar. Hy skrywe nadat hy 'n seëngroet uitgespreek het, nadat hy danksegging teenoor die Here vir Filemon uitgespreek het, nadat hy die saak op so 'n vaderlike manier en die omstandigheid waarin hy is gebruik het tot voordeel van die Here, kom hy en hy sê, Filemon, my versoek gaan oor Onesimus. My versoek gaan oor jou slaaf. Jou slaaf wat by jou gesteel het, wat letterlik in verstaanbare Afrikaanse taal by jou gedros het. Ek meen, hy het weggehardloop daar van jou af weg. Dit is 'n aanklag op sy naam wat die dood verdien. En hy gaan en hy sê, my versoek gaan oor Onesimus. En dan noem hy Onesimus sy kind. Hy sê, dis my kind in die geloof. Hy sê, hier in die tronk het ek sy pa in die Here geword toe hy tot bekering gekom het. Ek bedoel, dit is so treffend. Want hy vra vir Filemon vir versagtende omstandighede. Hy bid en hy verduidelik die saak. Hy gee perspektief aan die saak. En is dit nie kosbaar nie, en wil ek ook hierdie woord dan nou vanmôre titel, en wil ek sê perspektief is wat belangrik is. Hy bring perspektief. En hy sê vir hom, weet jy, ek weet al die foute wat hy gemaak het. Maar weet jy wat? Buitekant die tronk, hier binne in die tronk, het hy sy hart vir die Here gegee. Ek het sy pa geword. Ek het sy herder geword. Ek het hom geleer in die boeie van die evangelie. Het ek hom groot gemaak. En hy het tot bekering gekom. Onthou, hy skrywe 'n brief aan Filemon om Filemon te kry om vir Onesimus te vergewe en om sy hart los te maak. Onthou, Filemon is mos nou daar in die stilte baie kwaad. Filemon, al is hy daar besig met die werk van die Here is hy besig om die gemeente wat in sy huis is te lei, hy is besig om die Here te dien, is hy eintlik baie diep binne in sy hart nogal taamlik kwaad dat hierdie slaaf van hom weggehardloop het. Hy weet nie dat Onesimus het Paulus se pad gekruis nie. Hy is onbewus daarvan. Dit is hoekom die apostel Paulus hierdie brief skryf aan Filemon om dit oop te maak en dit eerlik te maak. Om dan nou ook op sy hart te beroep te doen en dan perspektief te gee en dan te sê, ek skrywe vir jou, ek skrywe oor daardie slaaf wat by jou weggehardloop en gesteel het, maar onthou nou, hy is my kind, want ek het sy pa geword in die Here hier in die gevangenis, en weet jy wat, hy het sy hart vir die Here gegee, en dit het sy hart sag gemaak, dit is veronderstel om sy hart sag te maak, dit is die brief wat die apostel Paulus aan Filemon skryf, om juis daar die perspektief te bring, en dan gaan hy verder, en hy sê, vroeger kon jy nie veel met hom uitgerig het nie, maar nou het alles verander. Van nou af gaan hy somme baie vir my en vir jou beteken. Is dit nie kosbaar die manier waarop Paulus 'n beroep doen hier op Filemon nie? En hy sê dit somme reguit vir Filemon. Ek kry eintlik 'n glimlag as ek mooi oor dit dink. Want hy sê vir hom, hy sê, weet jy wat, Filemon, hy was jou slaaf, hy het hard gewerk daar in jou huis, maar weet jy wat, dit het niks vir jou beteken nie. En as jy mooi daaroor dink, eintlik beteken sulke dinge mos eintlik maar nie veel nie. Dis mos die saak van die Here wat belangrik is. Nou sê hy so, vroeger kon jy nie veel met hom uitgerig kry nie. Jy weet dit en ek weet dit. Maar nou dat hy sy hart vir die Here gegee het, jy sien, hy gee meer perspektief. Hy bring perspektief in die saak tot verstaanbaarheid. Hy sê nou dat hy sy hart vir die Here gegee het, van nou af gaan hy baie vir jou beteken en vir my beteken. Hy gaan nie net vir my wat Paulus is iets beteken nie, hy gaan ook baie vir jou beteken. Jy, wie Filemon is, gaan baie meer wins uit hom uitkry met betrekking tot die evangelie as wat jy in jou lewe gedink het. Want vroeger kon jy nie veel met hom doen nie, hy was eintlik maar vol rebellie. Hy het daar wel gewerk, te kere gegaan, daar in die huis, en allerhande soorte opdragte uitgevoer, 10-10-1 daar gehark, gespit, gevee, wat ook al gedoen moes word, hy het dit gedoen, maar hy was rebels. Hy wou dit nie eintlik doen nie, dit was teen sy menswees om het te doen, hy het gesoek vir 'n geleentheid om te vlug. Onesimus was nie gelukkig daar in Filemon se huis nie, en dit blyk uit die feit dat hy in elk geval ontsnap het en weggehardloop het, gesteel het en gegaan het. En daar sê hy nou vir hom, nou gaan hy vir jou iets beteken, want nou het hy die Here ontmoet, so hy gee hom die perspektief. En dink jy nie dat die moeite werd is in jou lewe om perspektief aan iemand te gee nie? Dink jy nie dis die moeite werd om 'n bietjie meer tyd te spandeer om net stadig perspektief van 'n saak te bring nie? Dan weet jy, gaan jy mos die harte van mense makliker wen. So my gebed vir jou vandag, liewe Lekker FM vriend, is dat jy vandag sal uitgaan en 'n mens sal wees wat die nodige perspektief na die saak toe bring. Hierdie verhaal leer dit en bevestig dit in ons gees. Tot sover die woord van die Here. Kom ons sit net so. Dan sluit ons die oë, dan bid ons saam. Hemelse Vader, dankie vir die woord. Dankie dat die woord ons harte kom stig. Dankie dat ons kan luister en weet U praat. En dat geen mens op 'n platform of agter 'n mikrofoon iets praat nie, hulle is maar net die instrument. U is die koning. In Jesus naam. Amen en amen.